Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Սիրիայում ապստամբների բանակը գրոհում է Հալեպը, խոստանալով պաշտպանել ազգային և կրոնական փոքրամասնություններին, այդ թվում հայերին։ Կներկայացնենք նաև հարցազրույցներ Սիրիա հայերի հետ։ Մեր հարցազրույցը Գյումրի քաղաքապետի թեկնածու Սամվել Բալասանյանի հետ։ Հանրապետական կուսակցությունը պարզաբանում է Շիրակի մարզի ՀՀԿ-ի տեղական կառույցի ղեկավարի փոփոխությունը։ Ստեփանակերտի օդանավակայանը հնարավոր է մոտ ապագայում բացվի։ Կիրակի օրը հաղորդվեց, որ մահացել է դերասանուհի Գալյա Նովենցը, կլսեք հաղորդում նրա մասին։ Այս հաղորդումները առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն անցած շաբաթվա վերջին ադրբեջանական հենակետերից կրակոցներն արձակվել Տավուշի մարզի ուղությամբ, ինչի արդյունքում վերավորվել են ներքին Կարմրախպյուր գյուղի 25-ամյա մի բնակիչ։ Վերջինս տեղափոխվել է հիվանդանոց, կատարվում է քննություն։ Ադրբեջանական աղբյուրներ իրենց հերթին պնդում են, թե հայկական զինված ուժերը այս գիշեր ռմբակոծել են ադրբեջանական բանակի դիրքերը շփման գծի երկայնքով։ Ադրբեջանի Նապորինի զենք զինամթերք վաճառելու համար Լոնդոնում անցած շաբաթվերջին 3.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել բրիտանացի Մայքլ Ռանջերը։ Ռոյթերզի հաղորդմամբ վերջինս փորձել է Հյուսիսային Կորեայից ձեռք բերել երկիր օդ տեսակի հրթիռներ, Միացյալ Նահանգների ծատրճանակներ Ադրբեջանին վաճառելու համար։ Մեծ Բրիտանիայի դատախազությունը հայտարարություն է տարածել, ընդգծելով, որ Բաքվի հետ այդ օրինակ գործարքը ոչ միայն Նապորինի է, այլև շատ վտանգավոր Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերադրված զենքի արգելանքի պատճառով։ Զենքի ամբարգոները պատճառ են ունենում և նրանք, ովքեր փորձում են անտեսել դրանք սեփական գրպանը հարստացնելու նպատակով, պետք է հասկանան, որ ենթարկվելու են քրեական պատասխանատվության, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի դատախազությունը։ Սիրիայում մայրաքաղաք Դամասկոսում և Հալեպում շարունակվում են կատաղի մարտերը ընդդիմության և իշխանության միջև։ Արաբական լիգայի երկրները հորդորում են նախագահ Ասադին հրաժարական տալ, փոխարենը խոստանալով նրա և նրա ընտանիքի անդամների ապահով դուրսբերումը երկրի սահմաններից։ Պաշտոնական Դամասկոսն առայժմ այս առաջարկին չի արձագանքել։ Փոխարենը երկրի արտգործնախարարությունն այսօր հերքել է ավելի վաղ տարածված տեղեկությունը, թե Ասադի վարչակազմը կարող է սեփական ժողովրդի դեմ քիմիական զենք կիրառել։ Այդ զենքը պահվում է համապատասխան պայմաններում և կկիրառվի միայն օտարերկրյա ուժերի կողմից Սիրիայի նկատմամբ ագրեսիայի դեպքում, հայտարարել է Սիրիայի արտգործնախարարության խոսնակը։ Թեմայի մյուս մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Ավելի քան 100 մարդ է զոհվել, 200-ը վիրավորվել այսօր Իրաքում տարբեր բնակավայրերում իրականացված պայթունների և ահաբեկչությունների արդյունքում։ Ընդհանուր առմամբ արձանագրվել է 21 հարձակում 13 քաղաքներում։ Պաշտոնական աղբյուրների համաձայն սա ամենաարյունալի օրն էր երկրում վերջին 1 տարվա ընթացքում։ Իշխանությունները կատարվածի պատասխանատվությունը դնում են Ալ-Ղաիդա ահաբեկչական խմբավորման վրա, որի մասնաճյուղերը 3 սպառնալիքներ էին տարածել նոր հարձակումների վերաբերյալ։ Երևանում ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր դրամփակ նիստում մերժել է նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության падգամավոր Վարդան Օսկանյանի բողոքը։ Վերջինիս փաստաբանը պահանջել էր դատարանից վերացնել Սիվիլիտաս հիմնադրամին և դրա հիմնադիր Վարդան Օսկանյանի առնչությամբ քրեական գործ հարուցելու ազգային անվտանգության ծառայության որոշումը։ Հիշեցնենք, գործը հարուցվել է փողերի լվացման և հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերի եկամուտները օրինականացնելու հատկանիշներով։ Օսկանյանը հերքում է մեղադրանքը և հայտարարում է, թե բողոք հարկելու է դատավճիռը Վերինատյաններում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ազգային ժողովի խոսնակն ու ամենայն հայոց կաթողիկոսն այսօր ցավակցական հեռագրեր են հղել ականավոր դերասանուհի, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Գալյա Նովենցի մահվան կապակցությամբ։ Սա այն բացառիկ դեպքերից է, երբ կարելի է ասել, հայ կինոարվեստը անդառնալի կորուստ կրեց, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նշել է նախագահ Սարգսյանը։ Հիշեցնենք, սիրված դերասանուհին վախճան 6-3 75 տարեկան հասակում ծանր հիվանդությունից հետո։ Սրանք էին ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը։ Հիշեցնեմ, տեղական և միջազգային իրադարձություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, նախ անդրադառնանք Սիրիայի իրավիճակին։ Սիրիայի հակամարտությունը սկսվելուց ի վեր հայ համայնքի ներկայացուցիչները զգուշությամբ էին խոսում, միշտ նշում էին, որ բախումները տեղի են ունենում հեռու բնակավայրերում, բայց աստիճանաբար հակամարտությունը տարածվեց և ըստ էության քաղաքացիական պատերազմ է ընթանում։ Անցած շաբաթվա վերջի տվյալներով այս ընթացքում Սիրիայում արդեն 7 հայ է սպանվել, Միջազգային լրատվամիջոցների վերջին լուրերով ապստամբները գրոհում են Հալեպը։ Մեր թղթակիցը զրուցել է Հայաստան տեղափոխված Սիրիա հայերի հետ, ինչպես նաև զանգահարել է Հալեպ, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հալեպում վերջին օրերին կատարվող իրադարձությունները մտահոգում են Հայաստան տեղափոխված սիրահայերին։ Երկու շաբաթ առաջ Հալեպից Երևան տեղափոխված Կարպիս Արաբաթյանի կինն ու որդին մնացել են Հալեպում։ Միջազգային լրատվամիջոցները հաղորդում են, թե Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում և Հալեպում կառավարական ուժերի ու ապստամբների միջև շարունակվում են մարտերը։ Կարպիսը պարբերաբար կապ է պահպանում հարազատների հետ, թեև նրանց թաղամասը հեռու է ապստամբներից, բայց մտահոգությունը մեծ է, ասում է նա։
Գրանի ճամփան օրնագամ արքանի անգամ փակել են այս հայերը գործագրանի ճամփանը։ Ահա վախենում են, եթե մեծ վախենում են, խերո բարով քան միան, այսինքն ուրիշ բան չեն մտածում, հիմա մի անգամ այսինքն լավ, ի՞նչ է հիմա ստան փակում, կարած քյուղերում է չէ՞։
Կարպիսը պատմում է, որ անցած շաբաթ ապստամբները Հալեպում առևանգել էին նրա ազգությամբ հայ ընկերոջ որդուն։ Միայն վերջերս են նրան բաց թողել փրկագնի $100,000 միջոցով։ Կարպիսի որդին ու կինը չեն կարողանում գալ Հայաստան ինքնաթիռների տոմսերի սպառման պատճառով։ Հալեպում կին ու որդի թողած Կարպիսը Հայաստանի կառավարության ընդամենը մեկ խնդրանք ունի՝ աջակցել ավելացնելու թռիչքը ների քանակը։
Հիմա միան ես եմ, ինձպես շատ երկան, այսինքն ուզում ենք քալ, այսինքն գիտես, եւ մենք մի բան չենք ուզում, այսինքն մենք ոչ տուն ենք ուզում, ոչ բան, խերով բարով թողածնի, ամեն մարդ իր լումայով թող լուծե իր հարցերը, այսինքն մենք մեր քեզմե մի բան չենք ուզում, այսինքն մենք ոչ տուն ենք ուզում, ոչ քորձ ենք ուզում, այսինքն մենք մեր ագրաներով պիտի սկսենք անել, բայց քոնեմ ջամփատը մտնենք, այսինքն մեղ չի, մածված չնե, մենք ոքին եղուքին փամբալանե, այսինքն գիտես փորձալ հայինք, այսինքն
կես տարի առաջ Հայաստան եկած սիրիահայ Անդրանիկ Վարդանյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում պատմում է, որ հարազատներից ու ընկերներից տեղեկություններ են ստացել օրերս Հալեպում տեղի ունեցածի մասին։ Նա պատմում է, որ ապստամբները հորաքրոջ խանութի վրա գրառումներ են թողել այն մասին, թե դրանց չմոտենան, զգուշանան։
Բարեկամները կան ընդեր, ասենք հորաքրոջի ընտանիքը, իրա ամուսինի խանութը գտնվում է վտանգավոր շրջանների մեջ, ասես ասեմ, բավական ժամանակ առաջ, այսինքն մոտ 1 շաբաթ առաջ գրել էին բադերի վրա, որ խնդրում ենք ձեր այս խանութները չբացել, թե որ ձեզ ասենք գզարնենք եւ այլն եւ այլն։ Բայց ինչ որ երեք երթ ընտանոթներով էին մտել մի քանի կողմ, ոչ հայկական, ինչ որ ասենք մուսուլման արաբներն են մնում, ոչ հայկական տեղերը, բայց ինչ որ խոսացի այսօր եւ երեք իմ ընկերների եւ բարեկամների, ասում են, որ Sign zone zenki krakotsel esuma
Սիրիայի խորհրդարանի միակ հայ պատգամավոր Սմբուլ Սմբուլյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում հակառակն է պատմում։ Սմբուլյանն ասում է, որ այսօր Հալեպում իրավիճակն անվտանգ է ու քաղաքի ներսում արտակարգ որևէ պատահար մինչ այժմ չի արձանագրվել։ Մտահոգվելու տեղիք չկա, մինչև այսօր կյանքը Հալեպում շարունակվում է բնականոն հունով, փոխանցում է նա։
Չի հանգիստ է, Հալեպ քաղաքի կենտրոնը հանգիստ է, քաղաքի կենտրոնը հանգիստ է, որ մենք դեռ չի արտանակրվում Հալեպ քաղաքի մեջ։ Սա լայն գնացենք Հալեպի մոտակա քյուղերու մեջ, տովադահին դեպքեր, որ օրինավոր հետագան բանակը եւ ապահովական ուժերը դասության դերը դառնան։
Սիրահայը փոխանցում է հայկական համայնքի տրամադրությունները, ասում է, որ հայկական համայնքի ներկայացուցիչների մեծ մասն այս պահին չեն ուզում վերջնականապես լքել Սիրիան, առայժմ նրանցից շատերը շրջագայություններ են մեկնում իրենց ցանկացած երկիրը։
Գրնայ վադայ շատ բնական է, անոր օրինակի համար հայաստանյան ինքնությունը ունի, գրնայ հայաստան ճամփորդազրլալ, անոր լիբանանյան ինքնություն ունի, գրնայ լիբանան ճամփորդազրլալ ժամանակավոր ավես, անոր ուրիշ այլ երկրի, եվրոպական երկրի ինքնություն ունեցողը, գրնայ ճամփորդազրլալ, սակայն կարելի չէ ասել, որ այդպես հավաքական ծրագրված քաղաքի դամ դերանալու ոչ մի ծրագիր կոչում ունի։
Սիրահայ պատգամավորն ասում է, որ լրացուցիչ տոմսերի կարիք կա դեպի Հայաստան ու Հայաստան մեկնելու ցանկություն ունեցող սիրահայերի շրջանում, դժգոհություն կա ինչպես տոմսերի սղության, այնպես էլ սակագնի շուրջ։ Հայաստանի ազգային փոխադրող Արմավի անկերությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ այսօր արդեն պատասխանել են Սփյուռքի նախարարության նամակին։ Նախարարությունը Արմավի այդ խնդրել է վերանայել Հալեպ Երևան չվերթի տոմսերի գինը եւ ավելացնել չվերթերի թիվը։ Արմավյան առայժմ չի մանրամասնում իր պատասխանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում Կիրակի օրը ապստամբները հայտարարեցին, թե կենտրոնացնում են ուժերը ազատագրելու համար Հալեպը։ Ազատ Սիրիական բանակը գրոհում է Հալեպը, խոստանալով պաշտպանել Հալեպի քաղաքացիներին, այդ թվում ազգային և կրոնական փոքրամասնություններին ներառյալ հայերին։ Միջև այս ամսվա ավարտը Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հանդիպելու է հայ համայնքի ներկայացուցիչներին։ Բրյուսելում հանդիպում են Եվրամիության արևելյան հարևանության ծրագրում ընդգրկված երկրների արտգործնախարարները, նախատեսվում է միջև հաջորդ գագաթաժողովը կոնկրետ քայլերի ժամանակացույց ընդունել։ Կովկասի հայտնի հանգստավայր Կիսլովոցկում կազակները կենցաղային հողի վրա ծագած վիճաբանության արդյունքում սպանել են մի քանի մարդու, այդ թվում հայ ազգի քաղաքացու։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Տաթև Լազարյանը, Անուշ Մարտիրոսյանը, Ազա Բաբայանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրայր Թամրազյանը։
Հայ համայնքը Սիրիայում բավական ծանր վիճակում է հայտնվել, որտեղ թվում են, թե այլևս անվտանգ տեղ չի մնացել։ Վերջին այդպիսի վայր էր համարում Հալեպը, որտեղ հավաքվում էին սիրիահայերը, բայց հիմա էլ Հալեպն է դարձել թեժ մարտերի վայր, այնպես որ մերոնց վիճակը շատ անորոշ է։ Եթե մյուս երկրները շատ արագ կազմակերպում են իրենց քաղաքացիների էվակուացիան թեժ կետերից, ապա նույն բանը չի կարելի առայժմ ասել սիրիահայերի մասին։ Իհարկե Հայաստանի հնարավորությունները սահմանափակ են, բայց այստեղ թերևս հայկական սփյուռքը, հատկապես բարեկեցիկ Սփյուռքի կազմակերպությունները Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում և Եվրոպական ամենազդեցիկ համայնքը Ֆրանսիան կարող է օգնել այս հարցում դեպի Հալեպ լրացուցիչ թռիչքներ կազմակերպելու համար։ Գևորգ, հիմա որքան լուրջ է վիճակը Հալեպում իսկապես։
Հալեպում իրավիճակը իրոք շատ բարդ է, և երեկ արդեն Սիրիական ազատ բանակի ներկայացուցիչ գնդապետ Աբդել Ջաբար Ալոքայդին, իսկ Սիրիական ազատ բանակը փաստորեն ընդդիմության ռազմական թևն է, հանդես եկավ հայտարարությամբ, որի տեսագրությունը զետեղվեց YouTube-ում։ Մենք սկսում ենք Հալեպի գրավման ուղված ռազմական գործողությունը, որի նպատակն է քաղաքի ազատագրումը Ասադի արյունարբու հրոսակախմբերից։ Նշեմ, որ սկզբնական շրջանում, այսինքն շաբաթ և կիրակի օրերին, մարտերը ծավալվել էին Հալեպին հարակից շրջաններում։ Սկզբում ապստամբներին հաջողվեց գրավել Հալեպից հյուսիս ընկած սահմանային անցակետը Թուրքիայի հետ, սահմանի մասին է խոսքը։ Բաբալ Սալամ կոչվող անցակետը գրավելուց հետո ապստամբները շարժվեցին դեպի հարավ և գրավեցին Մուսալմիե քաղաքի հետևակային ռազմավարժարանը, որը շատ կարևոր նշանակություն ուներ այն առումով, որ այստեղ շատ մեծ զինամթերքի պահեստներ կան, և բացի այդ, այս ռազմավարժարանի անձնակազմը հյուսիսից պաշտպանում էր Հալեպի մատույցները։ Այսօր արդեն տեղեկություններ կան և կրկին համացանցում տեսագրություններ են զետեղվել Հալեպում ընթացող մարտերի մասին, մասնավորաբար կամի տեսագրություն, որ որտեղ ապստամբները պայթեցնում են կառավարական տանկերից մեկը։ Հալեպը միշտ էլ հայտնի է եղել իր բազմազգ բնակչությամբ, և այստեղ տարբեր ազգերի և կրոնական խմբերի ներկայացուցիչներ էին ապրել, շարունակում են բնակվել։ Սա է թերևս պատճառը, որ Սիրիական ընդդիմությունը, սկսելով հարձակումը Հալեպի ուղությամբ, որը կարող ենք արձանագրել, որ առայժմ բավական հաջող է ընթանում, հատուկ հայտարարեց, որ իր թիրախը չեն լինելու ազգային և կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները։ Հայ թե ասորի, քուրդ թե դրուս, Սիրիական ազատ բանակը բոլորին էլ պաշտպանելու է, հայտարարեց գնդապետ Ալոքայդին, նշելով նաև, որ անգամ Բաշար Ասադի ցեղակիցները, ալավիտների այդ կրոնական խմբի ներկայացուցիչները վայելելու են Սիրիական ընդդիմության աջակցությունը։ Մենք պայքարում ենք ոչ թե մեր եղբայր ալավիտների, այլ Ասադի հանցագործ ընտանիքի դեմ, հայտարարեց Սիրիական ազատ բանակի ներկայացուցիչը։ Այս ամենը իհարկե շատ երկիմաստ իրավիճակ է ստեղծում երկրի հյուսիսում, սակայն եթե հարցը դիտարկենք ընդհանուր Սիրիական կտրվածքով, ապա այժմ բազմաթիվ անլուծելի թվացող խնդիրների շարքում թերևս առանցքայինը դարձել է Սիրիայի տնօրինության տակ գտնվող քիմիական և բակտերիոլոգիական զենքի ճակատագիրը։ Արդեն իսկ տեղեկություններ կան և մտավախություններ կան, որ կարող է զանգվածային ոչնչացման զենքը հայտնվել ոչ կառավարական կամ ոչ վերահսկելի ուժերի ձեռքում։ Սա էր պատճառը, որ այսօր կեսօրին հատուկ ասուլիսով հանդես եկավ Սիրիայի արտգործնախարարության խոսնակ Ջիհադ Մագդիսին, որը նշեց. Քիմիական և բակտերիոլոգիական զենքի ողջ պաշարը, որ առկա է Սիրիայում, խստորեն հսկվում է բանակի կողմից, այդ պաշարը կարող է օգտագործվել միայն երկրի նկատմամբ արտաքին հարձակման այդ դեպքում։
Բայց իմ մտահոգությունն էլ կա այս դեպքում խոսքը Իսրայելի մասին է, որ այդ զենքերը կարող են հանկարծ հայտնվել Հեզբոլայի ձեռքին, և ենթադրություն կա, որ չի բացառում, որ Իսրայելի հատուկ ջոկատայինները մտնեն և փորձեն կանխել նման հնարավորությունը, այնպես որ այս կոնֆլիկտը, այս պատերազմը քաղաքացիական շատ վտանգավոր ընթացք է ստանում։ Հայաստանը մտադիր է խորացնել հարաբերությունները Եվրոպայի հետ, և մենք ողջունում ենք այդ մտադրությունը, այդ արեց Եվրամիության խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյը Երևանում։ Եվրամիության ղեկավարը նաև հայտարարեց, թե Հայաստանը ցանկանում է իր չափանիշներն ու օրենքները մոտեցնել Եվրամիությանը, և այս ռազմավարական մոտեցումը Եվրոմիության հետ նոր համաձայնագրի առանցքը կլինի։ Ահա, Հայաստանը արդեն իսկ մտել է այդ համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների մեջ, սա երկարատև գործընթաց է, բայց մի գործընթաց է, որն արդեն սկսվել է։ Այսօր հերթական անգամ Բրյուսելում հանդիպել են Արևելյան գործընկերության անդամ երկրները, այնտեղ է նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը։ Տաթև, ինչ մանրամասներ կարող ես հաղորդել ընդհանրապես այսօրվա հանդիպման մասին և կոնկրետ ինչ օրակարգ ունի այն։
Հրայր նշեմ, որ արտգործնախարարների հանդիպումը կարելի ասել քիչ առաջ է մեկնարկել։ Եվրոպայի արտաքին հարաբերությունների գերագույն հանձնակատարը ընդհանուր թեմաներով ասուլիս տվեց և արագավարտեց, որպեսզի հասցնի արտգործնախարարների հետ հանդիպման։ Ահա այս հանդիպմանը, որը ընդգրկում է Արևելյան գործընկերության բոլոր երկրների արտգործնախարարներին, նախատեսվում է այսպես կոչված ճանապարհային քարտեզ մշակել, հետագա գործողությունների մի ծրագիր, որ պետք է իրականացվի մինչև 2013 թվականի աշնանը սպասվող գագաթաժողովը։ Մինչ հանդիպման մեկնարկը եվրոպացի պաշտոնյաները իրենց գնահատականն են տվել, ընդհանրապես թե ինչ առաջընթաց ունեն Արևելյան գործընկեր երկրները, և ահա թե ինչ է ասել Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլթը։ Մոլդովան և Վրաստանը շատ լավ առաջընթաց ունեն, նկատի ունեմ, նրանք գերազանցում են սպասելիքները, այլ երկրների, մյուս երկրների առաջընթացն ավելի համեստ է։ Բելարուսը խնդիր է ինքնին, և մեկնաբանությունների կարիք այստեղ չկա, դա մթության անկյուն է աշխարհի այդ հատվածում։ Բիլթը առանձին անդրադարձել է Ուկրաինային, նշելով, որ Ուկրաինայի պարագայում առաջընթաց չկա, բայց ես կարծում եմ, կարևոր է շեշտել, որ նրանց վիճակը մեծապես կախված է աշնանը սպասվող ընտրություններից, և թե ինչպես նրանք կանցկացնեն ընտրությունները, կորոշի նրանք իջնում են, հետընթաց են ապրում, թե հակառակը։ Եվ ահա ես հիշեցնեմ, որ Հայաստանի սպասվող նախագահական ընտրությունները ևս մեծապես կարևորվում է Եվրամիության կողմից, և պաշտոնյաները անընդհատ շեշտում են, որ գալիք նախագահական ընտրությունները Հայաստանում շատ կարևոր դեր են խաղալու այն հարցում, թե արդյոք իրենք ինչպես են պատրաստվում խորացնել իրենց հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Այդ մասին նշել էր նաև Քեթրին Էշտոնը, արտաքին հարաբերությունների գլխավոր հանձնակատարը, երբ հանդիպում էր Սերժ Սարգսյանի հետ Բրյուսելում, և բարձրագույն հանձնակատարը ողջունել էր վերջին խորհրդարանական ընտրությունները առավել թափանցիկ և մրցակցային միջավայրում անցկացնելու ուղղությամբ Հայաստանի իշխանությունների ձեռնարկած ջանքերը, բայց նաև ընդգծել էր, որ ԵԱՀԿ դիտորդները որոշակի թերություններ են նկատել ընտրությունների ժամանակ, և այդ խնդիրները պետք է լուծվեն մինչև 2013 թվականի նախագահական ընտրությունները, շեշտել էր Քեթրին Էշտոնը։
Լավ, շնորհակալություն Տաթև։ Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու առաջին իսկ օրերից ակնհայտ դարձրեց բոլորի համար, որ հայկական հարցերում նա ոչնչով չի զիջելու իր նախորդից, և նույնիսկ կարող է ավելին անել։ Ֆրանսուա Օլանդը խոստացել է ֆրանսահայերին կրկին շրջանառության մեջ դնել հայոց ցեղասպանության մերժումը քրեականացնող մի օրինագիծ։ Նախագահության վերջին օրին Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզի և նրա կուսակցության նախաձեռնությամբ Սենատը հաստատեց այդպիսի մի օրինագիծ, սակայն հետո Ֆրանսիայի սահմանադրական դատարանը այդ օրինագծի հակառակորդների պահանջով քննեց այն և որոշեց, որ հակասահմանադրական է Սենատի անցկացրած օրինագիծը։ Հիմա Հոլանդը ցանկանում է կրկին հանդիպել հայերին։ Անուշ, երբ է նա պատրաստվում ուրեմն հանդիպել հայերին, և ինչ կարող ենք ակնկալել այդ հանդիպումից։
Հրայր, Ֆրանսիայում հայդատի գրասենյակի տնօրեն Հրաչ Վարժապետյանը փոխանցում է, նախատեսում է, որ առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ կլինի հանդիպում։ Հիմա լսենք Ֆրանսիայում հայդատի գրասենյակի տնօրենի ներկային։
Մինչև հուլիսի ավարտ հայտարարությունը զոր գադարած ենք մենք, հիմնված ենք նախագահի խորհրդականին հետ Էլիզեի պալատին մեջ մոտավորապես 10 օր առաջ դեղի ունեցած պաշտոնական հանդիպումին ընթացքին։ Խորհրդականը հստակ փոխանցեց, որ նախագահը անպայման հայ համայնքի պատվիրակության հետ հանդիպում պիտի ունենա, քննարկելու համար մեկ օրակարգ բնականաբար հայոց ցեղասպանության ուրացման, քրեականացման նոր օրինակիցը խորհրդարան հղելու իր նախընտրական խոստումը։ Նախագահը նույն այդ հանդիպումին իր խորհրդականի ճամփով, ինչպես նաև երկու օր հետ պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես եկավ վերահաստատելու համար նախընտրական իր խոստումը, թե հարաճիգա աշնան, այսինքն հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներուն օրինակիցը պատրաստ կլա հղվելու խորհրդարան։
Պարոն Վարդապետյան, մեկ ճշտում, այս նախագիծը, որ հիմա փաստորեն կրկին պիտի Ֆրանսիայի խորհրդարանը քննարկման առարկա դարձնի, դա նախորդի համեմատ շատ մեծ փոփոխությունների կենթարկվի ձևակերպումների իմաստով, կամ ձեզ ընդհանրապես հայտնի են այդ փոփոխությունները։
Ճիշտ այս օրադարձն է, որ շատ հավանաբար նախագահի հետ դեսացության ընթացքին ճշտելու խնդիր կա, տեքստի խնդիր կա, ով պետք է ներկայացնի տեքստը խորհրդարան, արդյոք ընկերվարական խմբակցությունը ազգային ժողովի կամ այլ երեսփոխանը, թե կառավարությունը, այս բոլորը անշուշտ քննարկման ընթացքի մեջ է։ Հանրապետության նախագահը նաև այս բոլորը բնականաբար կպատրաստե, բայց կոնկրետ ցեր հարցումին պատասխանելով անձնական տեսակետ է, ասեմ, որ չեմ կարծեր, որ տեքստին մեջ մեծ փոփոխություններ տեղի ունենան, որովհետև նախորդ տեքստը եւս անխոցելի էր եւ այնտեղ միայն քաղաքական եւ ենթակայական եւ ոչ արարգայական պայմաններու հետ վանկեր այդ տեքստի ցախողությունը։
Եվ ինչ տարբերակներ են քննարկվում պատժաչափի իմաստով, կրկին 1 տարվա ազատազրկում եւ 45,000 եվրոյի տուգանք։
Հավանաբար կրնա նույն դրամապանությունը մնալ, բայց կսեմ, մեզի համար հիմնական բաժինը օրինակիցի ուժ ստանալու բաժինն է, ճշտողականությունը բացելու ոչինչ չարքիլեր, որ նույն այդ ցեվաչափերը մնան, բայց տակավին ոչինչ հստակ չի այդ առումով։
Փաստորեն, ինչպես տեսնենք, դեռևս տարբերակները քննարկման ընթացքում են, եւ մեկ շաբաթից, երբ արդեն տեղի կունենա Ֆրանսիայի նախագահի եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հանդիպումը, արդեն մենք ավելի հստակ տեղեկություններ կունենանք նախագծի հետ կապված մի շարք հարցերի շուրջ։
Լավ, շնորհակալություն Անուշ, սպասենք տեսնենք, թե ինչ է լինելու։ Ռուսաստանում հերթական անգամ ազգայնականները հարձակում են գործել կովկասցիների վրա, հայը, վրացին ու չերկեսը միասին են եղել, երբ նրանց վրա հարձակվել են ռուս կոզակները։ Կան զոհեր, և այդ զոհված կովկասցիներից մեկն էլ ազգությամբ հայ մի երիտասարդ է։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբեյանին, նա մեզ հիմա կհայտնի նոր մանրամասներ այդ իրադարձության մասին։
Շաբաթը Ռուսաստանի Ստավրոպոլի մարզի Կիսլովոդսկ քաղաքում կազակների և ինչպես ռուսական լրատվամիջոցներն են նշում կովկասցիների միջև տեղի ունեցած կռվի ժամանակ, որին մասնակցել է շուրջ 15 մարդ, մահացել է հայ ազգի 25 տարեկան Ջոնիկը, ազգանունը չեն հայտնում, և 19 տարեկան մի վրացի երիտասարդ, ինչպես նաև վիրավորվել է Կարաչայև ցիմի երիտասարդ, նա հիվանդանոցում է ծանր վիճակում։ Վեճը տեղի ունեցել հուլիսի 21-ին ժամը 18-ին քաղաքի ռեստորաններից մեկի մուտքի մոտ Մարտաշատ փողոցում։ Երկու Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները հայտնում են, որ սա կենցաղային հողի վրա կռիվ էր, ընդամենը, սակայն այսօր արդեն ուրիշ վարկած է դիտվում։ Ավելին, քաղաքի տարբեր ազգային համայնքի ղեկավարներ ընդհանուր հայտարարություն են այսօր ստորագրել, որտեղ երիտասարդներին կոչ են արել կատարվածը չվերացել ազգամիշյան բախումների։ Ստավրոպոլի մարզի ոստիկանության մամլոյցարայության ղեկավար Եվգենի Արնաուտովը ասում է, որ
сотрудниками полиции были реализованы мероприятия, сейчас уже определённые личности, которые участвовали в этом конфликте, установлены։
Տարվում են քննչական աշխատանքներ կատարվածի պատճառը բարձելու համար, արդեն հայտնի են վեճի բոլոր մասնակիցները։ Եվ այսօր արդեն ոստիկանությունը մեկ այլ տեղեկություն է տարածել, որի համաձայն այս գործով արդեն ձերբակալվել է 3 մարդ։ Նախնական վարկածը, ինչպես արդեն ասացի, կենցաղային վեճն էր, այսօր սակայն շրջանառության մեկ այլ վարկած։ Ռուսական աղբյուրները, այդ թվում նաև բլոգերները գրում են, որ կատարվածը սադրանք է, և որոշ ուժեր ուզում են սրել իրավիճակը Հյուսիսային Կովկասում։ Հյուսիսային Կովկասում առանց այդ էլ պարբերաբար բախումներ են լինում մեծամասամբ կազակների և կովկասցիների միջև, ս սակայն հարկ է նշել, որ նախկինում հայերը նման բախումների սովորաբար չէին մասնակցում, խոսքը չեչենների, դաղստանցների եւ ինգուշների մասին էր լինում։ Ի դեպ, Կիսլավոցքում այսօր ապրում է շուրջ 150 000 մարդ, ըստ պաշտոնական տվյալների եւ բնակչության 12% հայեր են։ Նույնպես պաշտոնական տվյալների համաձայն հավելեմ նաեւ, որ մեզ չհաջողվեց կապվել Կիսլավոցքի համայնքային կազմակերպությունների հետ, նրանց հեռախոսները չէին պատասխանում, ու մի բան էլ վերջում Սավա կենտրոնի տվյալների համաձայն, օրինակ, անցած տարի ազգային հողի վրա հանցագործությունների արդյունքում 3 հայ է զոհվել Ռուսաստանում, Սանկտպետերբուրգում, Մոսկվայում եւ Սամարայում, եւ սրանք միայն մի կենտրոնի տվյալներ են։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել էին Մոսկվայում Ազա Բաբայանը, Պրահայում Անուշ Մարտիրոսյանը, Տաթև Լազարյանը եւ Գևորգ Ստամբոլցյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամանազյանը։
Հայաստանի քաղաքական վերջին իրադարձությունները տեղական բնույթ են կրում, որովհետև առջևում տեղական ընտրություններ են։ Ուշադրության տակ է հայտնվել Հանրապետության երկրորդ խոշոր քաղաքը՝ Գյումրին։ Այստեղ դեռ պարզ չէ, թե արդյոք առաջիկա ընտրություններում երկարատև քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը նորից կառաջադրի իր թեկնածությունը։ Փոխարենը արդեն հայտարարվել է, որ բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուն գործարար Սամվել Բալասանյանն է։ Ուշագրավ է, որ մինչ բարգավաճ Հայաստանի հայտարարությունը, նույն օրը Սամվել Բալասանյանը ավելի վաղ եղել էր Հայաստանի նախագահի նստավայրում։ Սաթենիկ Վանցյանը Գյումրիում զրուցել է Սամվել Բալասանյանի հետ։ Լսենք հարցազրույցը։
Նախընտրական Գյումրիում մտնոլորտը բավականին լարված է վերջին օրերին, երբ հայտնի դարձավ, որ ԲՀԿ-ի քաղաքապետի թեկնածուն Սամվել Բալասանյանն իսկ գործող քաղաքապետի առաջադրվել չառաջադրվելու հարցը հարցականի տակ է, լարվածությունն ավելի ակնհայտ դարձավ։ Մամուլում օրեր առաջ լուրեր շրջանառվեցին, որ Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին Սպարտակ Ղուկասյանը Բալասանյանի տնից մոտ 30 մետր հեռավորության վրա մեքենայով կանգնել ու բարձրաձայն հայհոյանքներով սպառնալի արտահայտություններ է արել, նաև սպառնացել, թե չեք վայ Հելելու. Սամվել Բալասանյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ ինքն այդ պահին տանը չի եղել, եւ իրեն այդ մասին պատմել են ականատեսները, ու հավելեց հետեւյալը.
Ոնց որ թե փորձ է արվում լարվածություն ստեղծել, բայց ես ուղղակի ասում եմ, զգուշացնում եմ, շատ հեռու մնա նման լարվածություններ ստեղծելուց, ուղղակի ես զգուշացնում եմ։
Ոսկե կորտոն քաղաքապետի մասին
է։ Ու կապ չունի, այն մարդկանց մասին է, որոնք գիտեն, որ ուզում են լարվածություն ստեղծել։ Ասում է, դե մեր ականջին շատ բան է գտնվում, էլի։ Այնպես որ ես զգուշացնում եմ ուղղակի, որ հեռու մնան քաղաքակիրթ մրցակցության գնալու ակնկալիքով եմ ես գնում իմ թեկնածությունն առաջադրելու։
Հաջորդ ոչ պակաս հետաքրքիր հարցն այն է, թե ի վերջո ինչ իր անունը որպես Գյումրու քաղաքապետի թեկնածու ԲՀԿ-ի հայտարարելը հանդիպել է նախագահ Սերժ Սարգսյանին, թե ոչ։
Աշխատանքային է եղել մեր հանդիպումը։
Արդյոք քաղաքապետի պաշտոնից ծեր առաջադրվելու հետ էր կապված այդ հանդիպումը։
Ոչ, նման քննարկում չի եղել։ Ուղղակի քննարկել են, քանի որ աշխատանքային է եղել մեր հանդիպումը, հյուրանդեսության հետ կապված, քանի որ օրենքի նախագիծն է, հյուրանդեսության զարգացման հետ կապված, այդ հասնենք քննարկել։
Գյումրի հետ կապված,
այո, Գյումրի հետ կապված, քանի որ ես ընդրված եմ 35 նրատարածքով, ըստ որեն նաև Գյումրի հետ կապված հարցեր ու եղան, թե ինչ վիճակում է Գյումրին։ Ըստ որեն ես ասացի, որ նաև ունեմ նախագիծ Գյումրի վերականգնման մասին օրենքում լրացում փոփոխություններ, որով փորձում ենք որոշ արդյունքներ տալ ներդրումները խթանելու համար։ Ուղղակի քանի որ կար այս խոսակցությունը, ոնց որ ասենք իրար հետ համընկավ, եւ լրատվությունը ամբողջ չմտածեց, թե չգիտեմ Դաբրոյի խնդիր կա կամ չէ, որ այդ պահին նույնիսկ բարգավաճ Հայաստան խոսակցությունը դեռ չէր հայտարարել իմ տեխնոլոգիայից հետ կապված։
Իսկ այսպես ասած Դաբրոյի խնդիր եղել է դրված։
Դաբրոն տրվում է այն տարածքում, այն համայնքում, որտեղ դրվում է տեխնոլոգիություն, այսինքն որտեղ կա մրցակցություն։ Դաբրոն տալիս է հասարակությունը, ժողովուրդը իր վստահության քվեով։ Այդ ժողովրդի մեջ մտած այդ խոսակցություն, այդ Դաբրո գաղապարը ես չեմ ընդունում։ Իսկ ինչ մնում է նախագահի հանդիպումներին, ես պատահական չէ, միշտ աշխատանքային հանդիպումներ ունեցել եմ։
Սամվել Պալասանյանին հարցրի նաև, թե այնուամենայնիվ ԲՀԿ-ի տեխնացու լինելով արդյոք հանրապետականը սատարելու է իրեն։
Ճիշտ ասած, իրենց որոշելիքներ դե հանրապետական ինչ կան իջ առանգությունը կամ հակը կամ մյուսը, ոչ բոլորը ստերը ցայներ են ստացել։ Ու կարող է պաշտպանեն, ճիշտ ասած չգիտեմ, դե այդ իրենց խնդիրն է, իրենց պետք է հարցնեն։ Բայց եթե այդպեսի բան լինի, այդ կլինի, որ նոր մշակույթ ձևավորվա, որը չի եղել մինչև հիմա։ չէ՞, ասում պետք է հակասություն լինի անպայման թշնամին, համայնքը պետք է կիսվի գյուղի կեսը սրա բարեկամն է, կեսը նրա բարեկամն է, եթե համախմբվում է, ավելի հզոր միած ստանում է համայնքապետ, եւ այդ համայնքապետը ավելի ուժեղ է լինում իրեն համապատասխան ծայների թվականով, ինձ թվում է, որ ասենք, եթե լինի, հեչ վատ բան չի լինի, դրանով ավելի ուժեղ քաղաքապետ է ունենալու, չէ՞, ինչքան ասում է կրնակը ավելի ցիկ լինի, այդքան մարդը ավելի վստակ աշխատի, եւ իշխան վստահության շատ կվեստանա, կամ մեծ պատասխանատվություն պետք է կրի։
Այնուամենայնիվ, ինչու որոշեց քաղաքապետի պաշտոնը գերադասել պատգամավորի մանդատից։
Հասկանալով գնում եմ ես քայլի, կապ չունի, ասում է, սա երևի իմ խաչն է, ես պետք է տանեմ առաջ։ Ես էսպես հասկացա, որովհետև ոչ թե մի հոգի, երկու հոգի մասսայական, ուրեմն մոտեցել են ինձ մտավորականներ, չգիտեմ, սովորական հասարակ մականացուներ, սովորական մարդիկ, թե բեր մեզ աշխատատեղ ստեղծի, իհարկե միանգամից հնարավոր չէ դա ամեն ինչ անել, բայց ծրագրերով, այ օրենքներով, օրենսդիր դաշտով, այսինքն համապատասխան, ուրեմն նաև հասարակության օգնությամբ, նաև ինչու՞ չէ, պետության, կառավարության, նախագահի օգնությամբ, պարոն Ծառուգյանի բարեկորություններով եւ այլն, ինչ որտեղ փորձենք ինչ որ բան անել, փորձենք փոխել, այս սա է պատճառը, որ մտել եմ, ասում ես ծանը ինչ-որ լծի տակ մտնես և փորձես ինչ-որ տեղ որևէ բան անել։
Առաջին խնդիրը ո՞րն է դուք տեսնում Գյումրի քաղաքի համար։
Գույքագրում, ռևիզիա, քաղաքը պետք է մենք կարողանանք գույքագրել, թե ինչ ունենք, հասկանանք, թե ինչ պետք է անենք, և այդ ծրագիրը պետք է կազմենք, որպեսզի մենք կարողանանք քառամյա ծրագրի հետ կապված վերջնակետին հասցնել։
Ինչ վերաբերում է ընտրություններին, ապա
ընտրության օրը ինձ համար պետք է հասկանալի լինի, որ դա տոն է բոլորիս համար, պետք է տոնի վերածենք, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, այլ ընդհակառակը պետք է լարվածությունը իջեցնենք, որպեսզի մարդը հասկանա, որ կարող է ինչ-որ տեղ մեկը կա, ծրագիր փոխի, կամ այն, որ նոր պապանվում է, եթե կա պապանողականներ մնա այդ մեկը, այսինքն մրցակցում է, նորմալ մրցակցում։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գյումրի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի հետ կապված վերջին իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ նրա երկարամյա պաշտոնավարումը կարող է սասանվել։ Հանրապետական կուսակցությունը միշտ պաշտպանում էր նրան, քաղաքապետը նաև ՀՀԿ-ի մարզային կառույցի ղեկավարն էր, բայց շաբաթ օրը Գյումրի մեկնեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, ՀՀԿ-ի տեղական կառույցի նիստ գումարվեց, որից հետո հայտարարվեց, որ Վարդան Ղուկասյանը հրաժարական է տվել մարզային կառույցի ղեկավարի պաշտոնից։ Հանրապետականը մինչև հիմա հստակ չի ասում, թե ում է պաշտպանելու տեղական ընտրություններում Գյումրի քաղաքապետի ընտրություններում։ Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչի հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը, լսենք հաղորդումը։
Հանրապետականի ղեկավար կազմը դեռ չի որոշել, թե սեպտեմբերի 9-ին կայանալի քաղաքապետի ընտրություններում ում կսատարի։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր տեղեկացրեց ՀՀԿ մամուլի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Գյումրիում կայանալի առաջիկա ընտրությունների գլխավոր ինտրիգը հանրապետականի պաշտոնական որոշումը կարող է լինել։ Մամուլում ենթադրություններ կան, որ իշխող հանրապետականը քաղաքապետի ընտրություններում պաշտպանելու է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Բալասանյանի թեկնածությունը։ Այն դեպքում, երբ գործող քաղաքապետ հանրապետական Վարդան Ղուկասյանը ևս օրենքով առաջադրվելու իրավունք ունի, սակայն Ղուկասյանը դեռևս չի հստակեցնում, ուզում է քաղաքապետի թեկնածու լինել թե ոչ։ Հիշեցնեմ, ղեկավար 1 պաշտոնից ՀՀԿ Շիրակի մարզային կառույցի ղեկավարի պաշտոնի մասին է խոսքը, նա 2 օր առաջ հրաժարվեց, չկապելով դա առաջիկա ընտրությունների հետ։
Չեք շտապում ասել ձեր որոշումը, եւ դա մի շարք խոսակցություններին այդ ենթադրությունների առիթ է տալիս, այն է, որ դուք Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուն եք պաշտպանելու։
Հանրապետական կուսակցության որպես դասական քաղաքական ուժ երբեք չի առաջնորդում խոսակցություններով կամ ենթադրություններով, մենք միշտ բոլոր քաղաքական որոշումները իրականացնում ենք ժամանակի եւ օրենքով սահմանված կարգով, երբ որ դա ժամանակը դուք կիմանաք կուսակցության դիրքորոշումը պաշտոնական։ Որևէ գաղտնիքի խնդիր չկա, պարզապես չի քննարկվել։
Պարոն Ղուկասյանի որդին Սպարտակը սպառնացել էր Սամվել Բալասանյանին և ասել էր, որ չեք մարսելու, այսինքն նրա այդ խոսքերից ակնհայտ է դառնում, որ իրենք ինչ-որ բանի մասին տեղյակ են, որ հանրապետականը հաստատ չի կատարելու Վարդան Ղուկասյանին և կատարել է պարոն Բալասանյանին, և դա է նրա հրթողնքի պատճառը։
Նոր ես տեղեկացա, որ Վարդան Ղուկասյանի խոսնակը հետքեր է, որ նման բանը տեղի ունեցել։ Երկրորդը, եթե որևէ մեկը որ ենք է խախտել, դա ոչ բարոյական առարկյալ է, անկախ նարիցում, որ թինե ում պեսանին ու տղան է, ում կուսակիստ է, նրականաբար այստեղ Հանրապետության նախագահի քաղաքական իշխանության տեսակետը շատ հստակ է, պետք է պատժվել։
Գյումրու քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Լիլիթ Աղեկյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում նույնպես հերքեց, թե Սպարտակ Ղուկասյանը Սամվել Բալասանյանի տան մոտակայքում սպառնալից արտահայտություններ է հնչեցրել։ Կարծիք հայտնեց, թե Վարդան Ղուկասյանի նկատմամբ ինֆորմացիոն տերոր է իրականացվում։ Գյումրեցիները նաև բաց նամակով դիմել էին ղեկավարությանը, թե իրենք ահաբեկված են, խնդրում են զորք մտցնել Գյումրի, պաշտպանել մարդկանց։ Ղուկասյանի խոսնակը գյումրեցիների անունից գրված նամակը պատվիրված որակեց, ասաց՝ գյումրեցիները թասիբով ժողովուրդ են, նրան ասելու ճակատին կասեն, ում կողմից է պատվիրված անուններ չցանկացավ նշել։ Իսկ համացանցում հայտնված տեղեկությանն արձագանքելով, թե նախորդ գիշեր եւս Գյումրիում կրակոցներ են հնչել, որոնց հեղինակը կրկին քաղաքապետի որդին է եղել, Ղուկասյանի խոսնակն ասաց՝ սուտ է, այս օրերին Ղուկասյաններին վերաբերող լուրերը նոր տարվա սեղանի պես թարմացվում են։ Բայց նշեմ, որ ոստիկանությունից մեր ռադիոկայանին տեղեկացրին, թե պարզում են լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկությունները։ Վերադառնամ Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններին, Էդուարդ Շարմազանովին հարցրի.
Իսկ գյումրեցիների տեսակետից ստանուք հետո՞ւ են Ղուկասյանի աշխատանքի։
Ես կորոջ չեմ համարում հիմա եթերում քննարկել իմ կուսակից ընկերների, գոլեգաների գործունեությունը, քանի դեռ կուսակցությունը այդ հարցի վերաբերյալ քննարկում եւ վերջնական որոշում չի իրականացել։
Գյումրու քաղաքապետի մամուլի խոսնակն ասել էր, որ Ղուկասյանը կուսակցության որոշումներով երբեք չի առաջնորդվել, ունի իր ծրագրերը։ Ինչպես արդեն նշեցի, Վարդան Ղուկասյանը դեռևս չի հստակեցրել իր առաջադրման հարցը։ Հանրապետականն էլ չի որոշել, թե ում կառաջադրի իբրև թեկնածու, բայց Շարմազանովն ասաց.
Բոլոր կուսակցականները պետք է կատարեն տվյալ կուսակցության կանոնական պահանջները։ Իսկ մնացածը արդեն, եթե մարդ անկախ է, անկուսակցական է, ինքը կարող է առաջադրվել ցանկացած մարտավ, բայց ամեն դեպքում հանրապետական կուսակցությունում որոշումները պետք է կատարվեն։
Պարոն Շահմատյանը, գուցե դա է պատճառը, որ պարոն Ղուկասյանը հրաժարական տվեց ՀՀԿ-ի ղեկավարի պաշտոնից, որովհետև կանոնադրական որոշումները ինչ է ենթարկվում
հանրապետական։ Ես ենթադրություններով չեմ ցանկանում խոսել, դա պարոն Ղուկասյանի որոշումն է, նա է հրաժարվել մարզային կառույցի ղեկավարի պաշտոնից, ավելացնենք բանջարը։
Չի եղել որևէ ստիկողական կամ թեկուզ զրույցի մակարդակով
հանրապետականը
մասին քննարկել։
Ես երբեք ընդհանրություններով չեմ առաջացում, իսկ համ այլ փաստեր չունեմ։
Հիշեցնեմ, մայիսյան ընտրություններում Բարգավաճը Գյումրիում հաղթանակ տարավ հանրապետականի նկատմամբ, մեծամասնական ընտրակարգով նույնպես Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուն հաղթեց ՀՀԿ-ի ներկայացուցչին։
Անվստահություն կա պարոն Ղուկասյանի նկատմամբ նրա աշխատանքի և հիմնական պատճառը նախորդ խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետականի արձանագրած ցուցանիշներն են եղել, նաև նրա այսպես կուլիսային աշխատանքը այլ ցուցակցությունների համար։ Ձեզ գոհացրել են արդյունքները Գյումրին։
Արդյունքներն են ամփոփում բոլոր մարզերում, բոլոր համայնքներում, այդ ամփոփումները ամբողջությամբ կավարվել մինչև սեպտեմբեր ամիս, այն ժամանակ որ մեր երկուսակցական որոշումները կկայացնենք։ Իսկ կոնկրետ Գյումրի քաղաքապետի անձի հետ կապված որևէ քննարկում չի եղել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Անդիմությունը տարբեր ճանապարհներով փորձում էր հարցնակարի միջադեպը քննարկման առարկա դարձնել խորհրդարանում։ Նախ դիմեցին ազգային ժողովի նախագահին, խնդրելով խորհրդարան հրավիրել իրավապահներին, հարցնակարի գործի քննիչներին։ Հովիկ Աբրամյանը մերժեց առաջարկը, նման լսումներ չեն անցկացվի։ Հետո փորձեցին արտահերտ նիստ հավաքել, բայց անհրաժեշտ քանակի ստորագրություններ չհավաքվեց։ Բարգավաճ Հայաստանը ըստ էության չմիացավ ստորագրը հավաքին։ Ընդդիմությունը հիմա հանդես է գալիս մի նոր նախաձեռնությամբ, որի մասին պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։ Լսենք։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը չի միանում իրավապահ ու քնչական մարմիններին հարցնակարի գործով հարցաշար ուղարկելու ազգային ժողովի աշխատանքային խմբի նախաձեռնությանը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը։ Աշխատանքային խումբը, որտեղ ոչ կոալիցիոն, հայազգային կոնգրես, հայ հեղափոխական դաշնակցություն և ժառանգություն խմբակցությունների ներկայացուցիչներից բացի, ընդգրկվել էր նաև Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչը, այսօր արդեն ավարտել էր աշխատանքը հարցաշար ճանապարհի վրա եւ հարցաշարը արժանացել էր կոնգրեսի դաշնակցության եւ ժառանգության հավանությանը։ Սակայն քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ ԲՀԿ-ն որոշել է չմիանալ որևէ նախաձեռնության, որի տակ կլինի ժառանգություն խմբակցության որևէ ներկայացուցիչի ստորագրություն։ Նաիրա Զորաբյանը մեծ զրույցում շեշտեց, որ դա չի նշանակում, որ իրենք հրաժարվում են հարցնակարի գործով հարցաշարից։ Մենք պատրաստ ենք առանձին հարցաշար ուղարկել քնչական խմբին։ Պատրաստ ենք դաշնակցության եւ հայազգային կոնգրեսի հետ քննարկել հարցաշար ուղարկելու հարցը։ Երկու տարբերակն էլ մեզ համար ընդունելի է բացառությամբ մի տարբերակի, այն է ստորագրել մի նախաձեռնության տակ, որի տակ կլինի ժառանգություն խմբակցության պատգամավորներից որևէ մեկի ստորագրությունը, ընդգծեց Նաիրա Զորաբյանը։ Խորհրդանական Բարգավաճ Հայաստան և ժառանգություն խմբակցությունների հարաբերությունները լարված են հարսնակարի միջադեպի առնչությամբ։ Հուլիսի կեսերին խորհրդանի արտահերտ նստաշրջան հրավիրելու նախաձեռնության ձախողումից հետո, երբ չհավաքվեցին անհրաժեշտ քանակի ստորագրություններ, երկու խմբակցությունների ներկայացուցիչները հանդես եկան փոխադարձ մեղադրանքներով։ Ազգային ժողովի աշխատանքային խմբի անդամ գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ ներկայումն դիմադիր կոնգրեսի խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Ջահանգիրյանը մեզ փոխանցեց, որ հարցաշարը կարող են քնչական մարմիններին ուղարկել նաև առանց Բարգավաճ Հայաստանի հավանության։ Ինչ վերաբերում է հարցաշարի բովանդակությանը, այս փուլում չբացահայտելով հարցերի կոնկրետ բովանդակությունը, Ջահանգիրյանը հայտարարեց, որ փորձում են պարզել, թե որքանով է իրականացվում համակողմանի և օբյեկտիվ քննություն և որքանով է երաշխավորված, որ բոլոր մեղավորները արժանի պատիժ կստանան։
Քանի որ իրավապահ մարմինների նկատմամբ վստահություն չկա, օրենքի առաջ հավասարության սկզբունքը բացարձակ չի գործում մեր երկրում, նաև մտավախությունն այն է, որ հնարավոր է ինչ-որ մարդիկ խուսափեն այդ գործով քրեական պատասխանատվությունից, քավության նոխազ դարձնեն ինչ-որ սլաքավարների։
Քնչական մարմիններին ուղված հարցերի պատասխաններով նաև հնարավորություն կստեղծվի պատկերացում կազմել, թե կատարվածում որքան է պատգամավորական մանդատից հրաժարված Ռուբեն Հայրապետյանի պատասխանատվության բաժինը։ Հիշեցնենք, մինչ այս նախաձեռնությունը հուլիսի սկզբին ազգային ժողովի ոչ կոալիցիոն 4 խմբակցությունները դիմել էին խորհրդանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանին իրավապահների հետ հանդիպում կազմակերպելու խնդրանքով, սակայն Աբրահամյանը մերժեց դիմումը։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունն էլ հայտարարեց, որ ոստիկանության անաչառությունն ու թափանցիկությունը կասկածի տակ առնելու, ոստիկանությանը չվստահելու հիմքեր այս պահին չեն տեսնում։ Մինչդեռ Գագիկ Ջահանգիրյանը կասկածի տակ է առնում այդ թափանցիկությունը, որպես օրինակ վկայակոչելով Վահե Ավետյանին դաժան ծեցի ենթարկելու հենց առաջին օրերին գործը ձեռքից ձեռք տեղափոխելու փաստը։ Հիշեցնենք, գործի քննությունը սկսեց ոստիկանությունը, հետո անհասկանալի պատճառներով այն տեղափոխվեց Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության վարույթ, հետո գլխավոր դատախազի ցուցումով կրկին վերադարձվեց ոստիկանություն։
Հայտարարություն, ինչպես կարելի է մարդը անգիտակի ծանր մարմնական վնասվածք է ստացել, ակնհայտ է, թե ինչ պայմաններում է ստացել, ակնհայտ է, թե ովքեր են պատճառել, գոնե մոտավոր շրջանակը կասկածյալների հայտնի եղել, նյութեր են նախապատրաստում։ 3 օր է նյութերը այս բաժնից ուղարկել են վարչություն, են վարչությունից այս բաժին։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա վկայում է այն մասին, որ այդ նախաքննական մարմինները կամ այդ ոստիկանական բաժանմունքները սպասել են հրահանգի, արդյոք թույլ կտան իրենց համապատասխան քնչական և դատավորական գործողություններ ձեռնարկել։ Սպասել են դրա, սա է։ Իսկ եթե դա լիներ մի շարքային քաղաքացի, ամանտեր քաղաքացի, որևէ դիմադիր, նույն օրը նրան արդեն ձերբակալած կլինեին, արդեն հայտարարությամբ հանդես եկած կլինեին, չգիտեմ, արդեն դատավճիռն էլ ի վերուս դարձակած կլինեին։
Չնայած ստեղծված իրավիճակին, Հայազգային կոնգրեսը մտադիր է աշնանել հանդես գալ ազգային ժողովի արտահերտ նստաշրջան հրավիրելու և հարցնակարի գործով զբաղվող ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությամբ, որը կարող է հետամուտ լինել մեղավորներին լիարժեք պատասխանատվության ենթարկելուն։
Գիտեք ինչ, ամենավատ բանը նա չէ, որ հանցանքը չի բացահայտվում, ոչ, ամենավատը նա է, որ բացահայտված հայտնի հանցագործը հանցանքը չեն պատժվում։ Այսինքն ժողովուրդը տեսնում է, մարդիկ տեսնում են, որ կարելի է ծեծել, ջարդել, վիրավորել, ստորացնել ու որևէ պատժի չի ենթարկվել։ Չպատժված հանցագործությունը անխուսափելիորեն ծնում է նոր հանցանքներ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին այցելությունից հետո նրանց տարածած համատեղ հայտարարությունից պարզ դարձավ, որ Ադրբեջանի իշխանությունները խոստացել են չհարվածել մարդատար օդանավերին։ Սրանից հետո կարծես թե ավելի իրական է դառնում Ստեփանակերտի օդանավակայանի բացելը, Հնարավորություն, որի մասին վերջին 1.5 տարվա մեջ շատ էր խոսվում, բայց միշտ ասվում էր, թե օդանավակայանը չի վերաբացվում տեխնիկական պատճառներով։ Հիմա Ղարաբաղից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ստեփանակերտի փոքրիկ օդանավակայանի շուրջ ծավալված մեծ քննարկումները շուտով անցյալում կմնան, քանի որ օդանավակայանը գրեթե պատրաստ է և նույնիսկ պատրաստվում է թռիչքներ իրականացնել։ Ընդամենը մի քանի լրացումներից հետո այն կվերաբացվի, դա կլինի շատ շուտով։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքավիացիայի վարչության պետ Դմիտրի Ադբաշյանը։
Տեխնիկապես մեր օդանավակայանը շուտվանից պատրաստ է, լիովին պատրաստ է ընդունել և սպասարկել օտանելը։ Օտանավակայանի անձնակազմը ժամանակին անցել էր կուրսեր, մնում էր միայն սերտիֆիկացնել աշխատողներին։ Քիչ առաջ մեր հրավերով եկել է մեծ խումբ սերտիֆիկացված մասնագետներ, որոնք ուսումնասիրել են մեր օտանավակայանի դերությունը և գտել են, որ պատրաստությունը շատ բարձր է, բայց որոշ տեխնիկական սարքավորումներ մեզ մոտ պակասում են։
Ադբաշյանի խոսքերով ընդամենը մի քանի սարքավորումներով լրացնելուց հետո Ստեփանակերտի օդանավակայանը ամբողջովին կհամապատասխանի ԻԿԱՕ-ի կողմից սահմանված չափանիշներին։
Մենք ստուգել ենք ԻԿԱՕ-ի ընդունված կարգով, ԻԿԱՕ-ի կողմից հաստատված չեքլիստերով, շատ մեծ մեզամարդաօգնություն էր։ Թմայթե մենք այդ չեքլիստերի մեջ ինչ-որ պակասություններ կվերացնենք, մեր օդանավակայանը լրիվ կհամապատասխանի ԻԿԱՕ-ի ամբողջ նորմատիվներին։
Ստեփանակերտի օդանավակայանի շինարարությունը սկսելուն պես պաշտոնական Բաքվից սկսեց սպառնալիքների տարափը։ Ստեփանակերտից թռչող օդանավերը ոչնչացնելու որոշումից հրաժարվելու մասին միայն վերջերս ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն ակնարկեցին, նշելով, թե իրենց հանդիպումներում կողմերը վստահեցրել են, որ ձեռնպահ կմնան քաղաքացիական օդանավերի դեմ ուժի կիրառումից կամ դրա սպառնալիքներից և խնդիրը կլուծեն դիվանագիտական ճանապարհով, խուսափելով հարցի քաղաքականացումից։
Ծառայումը միայն դրա համար, որ ապահովի մարդկանց տեղաշարժման իրավունքը։ Իսկ մարդկանց իրավունքները ոչ մի կապ չունեն այդ տարածքի կարգավիճակի հետ, որտեղ որ այդ մարդը ապրում է։ Փաստորեն նրանք ֆիքսեցին, որ մենք միայն դրա համար ենք ստեղծում մեր օդանավակայանը և ուզում ենք օդանավակայանը շահագործել։
Հիշեցնեմ, որ Ստեփանակերտի օդանավակայանը կառուցվել է 1974 թվականին և հիմնականում չվերթեր է ընդունել Երևանից և Բաքվից։ 1992 թվականից օդանավակայանը մատնվել է Պարապուրթի, 2008-ին սկսվեց օդանավակայանի նոր գլխավոր մասնաշենքի կառուցումը, որը նման է թե վեր մեկնած արձվի։
Բավականին համեստ է մեր օդանավակայանը իր կարողություններով, կարող են ունել օդանավեր ոչ ավելի մեծ կամ Airbus 320, ասենք, կամ Բեռնատար ինքնատիրներից կարող են ունել Ilyushin 76-ի չափի օդանավ։ Ավելի խոշոր օդանավեր մեզ մոտ չեն կարող իջնել, բայց զինվածությունը, աերոնավիգացիոն սարքավորումները և մեր ուրիշ կարողությունները հնարավորություն են տալի մեզ լավ զարգացնել և ժամանակին մի 5-10 տարվա ընթացքում մեր թրիչք վայրիչք վասկուղին կարող ենք լայնացնել, երկարացնել և ուժեղացնել ու ընդունել ավելի մեծ, ավելի ծանր, ավելի բարձր մակարդակի օդանավեր։
Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այսօր մամուլի ասուլիսը տվել Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը, ներկայացնելով տնտեսական առաջընթացը և հաջողությունները, մեր թղթակիցը զրուցել է նաև փորձագետների հետ։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային վիճակագրական ծառայությունն նորերս հրապարակեց Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերաբերյալ այս տարվա առաջին կիսամյակին նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները։ Համաձայն այդ հրապարակման անցած 6 ամիսների տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 7.8% է։ Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը դա բավականին բարձր ցուցանիշ է համարում։ Նախարարի կարծիքով այս տարվա առաջին 6 ամիսների տնտեսական ակտիվության ցուցանիշների ընդհանուր գնահատականը դրական ու լավատեսական է։
Մենք այսօր արդեն կարող ենք գրանցել, որ տնտեսությունը ցույց է տալիս բավականին դրական զարգացումներ, տեղի ունենում կառուցվածքային փոփոխություններ տնտեսության մեջ, ես գնահատեի այդ փոփոխությունները դրական և ընդհանուր առմամբ նկատում է տնտեսական աշխուժություն։ Սա իրականանում է մակրոտնտեսական բավականին կայուն ֆոնի վրա, որը շատ ուրախալի է։
Էկոնոմիկայի նախարարն առանձնացրեց մի շարք ոլորտներ, որոնցում իր գնահատմամբ էական առաջխաղացում է արձանագրվել։
Արդյունաբերության 13%-անոց աճը, որ մենք ունենք առաջի կիսամյակի արդյունքներով, դա նաև բավականին բարձր տեմպեր մենք ունենք գյուղատնտեսության ոլորտում շուրջ 8% և ունենք նույնպես բավականին լավ աճի տեմպեր արտահանման ուղղությամբ շուրջ 13.5%։
Անդրադառնալով Հայաստանի և Եվրամիության միջև խոր և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման շուրջ հունիս ամսին անցկացված բանակցությունների առաջին փուլին և հաջողված համարելով այն, նախարար Դավթյանը տեղեկացրեց, որ այս տարի նախատեսվում է անցկացնել բանակցությունների ևս երկու փուլ, մեկը Երևանում, մյուսը Բրյուսելում։
Կարծում եմ, մինչև այս տարվա վերջ մենք բավականին ճանապարհ կանցնենք այդ ուղով և կարծում եմ հնարավորին չափ արագ և հնարավորին չափ կարճ ժամկետներում մեզ կհաջողվի իրականացնել այն բոլոր բարեփոխումները և նախապատրաստական աշխատանքները, ինչպես նաև նախապայմանները, որ կարողանանք հաջողությամբ օր առաջ ավարտել այդ բանակցությունները, հնարավորություն ընձեռնելով մեր արտահանողներին իրական հատվածի համար անարգելք մուտք գործել եվրոպական շուկաներ և ընդհանուր առմամբ համապատասխանեցնել մեր տնտեսական համակարգը եվրոպական չափանիշներին։
Որքանով է գիրատեսական համարում տարեվերջին 7%-անոց տնտեսական աճ ապահովելու մասին նոր ձևավորված գործադիրի առաջին նիստում Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, մասնավորապես այն բանից հետո, երբ լուրեր են շրջանառվում, թե գործարարները որոշել են տապալել 7% տնտեսական աճ ապահովելու իշխանությունների ծրագիրը, հետաքրքրվեց Էկոնոմիկայի նախարարից։
Տապալելու փորձեր մենք դրանք պակաս չունենք և նաև ցանկություններ, բայց կարծում եմ, որ իրատեսական է այդ բավականին բարձր շեմը 7%, որովհետև իհարկե համաշխարհային տնտեսության մեջ հիմա քիչ երկրներ կարելի է գտնել, որոնք ունեն այդ կարգի ծրագրեր այս տարվա համար, և մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի ունենանք այդ աճի տեմպերը և նաև 6-ամսվա արդյունքները այդ լավատեսությունը նաև ներշնչում են։
Ծրագրի հնարավոր տապալման միակ մտավախությունը ըստ նախարարի կապված է արտաքին և ոչ թե ներքին գործոնների հետ։ 168 ժամթերթի տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանը, հաշվի առնելով անցած 6 ամիսների տնտեսության ակտիվության ցուցանիշները, եւս կարծում է, որ իշխանություններին կհաջողվի ապահովել 7% տնտեսական աճ, սակայն դրանով շատ ոգևորվել պետք չէ, ասում է տնտեսական մեկնաբանը, մատնացույց անելով ոլորտները, որոնցում անկում է արձանագրվում։ Օրինակ շինարարությունը։ Բաբկեն Թունյանը եւս գտնում է, որ հայտարարված տնտեսական աճի 7% ցուցանիշի ապահովմանը կարող են խոչընդոտել արտաքին գործոնները։
Օրինակ Սրանից մոտ 2 շաբաթ առաջ, երբ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Ռոմպեյը այստեղ էր, Հայաստանի նախագահները այդ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հույս հայտնեց, որ Եվրամիությունը ֆինանսական օգնություն ցույց կտա Հայաստանին Եվրոյի գոտու ճգնաժամի հետևանքները հաղթարելու համար։ Այսինքն սա ռիսկ է, արտաքին ռիսկ է, որը նաև բյուջեում է նշված, ու դատելով այդ հայտարարություններից այդ արտաքին ռիսկը գնալով ավելի իրատեսական է դառնում։
Իդեպ Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանն այսօր տեղեկացրեց նաև, որ Եվրամիությունը պատրաստվում է Հայաստանին առաջիկայում տրամադրել 15 միլիոն եվրոյի դրամաշնոր որպես բյուջետային աջակցություն։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզում գյուղերից մեկի գազաֆիկացումը ավարտվում է, բայց մարդիկ ասում են միևնույնն է, ձմռանը փայտ են վառելու, գազը թանկ է։ Լոռու մարզից լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Լոռու մարզի մարտկյուղում թաղամասերի մի մասը գազաֆիկացված է, մյուսները ոչ։ Այս տարի պատրաստվում են գազաֆիկացնել ամբողջ գյուղը։ Այդ նպատակով հրատապլուծում պահանջող ծրագրի 3-րդ փուլի շրջանակներում մարզի գազամատակարարման ներքին ցանցի կառուցման համար 5 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Չնայած գյուղապետ Ռոբերտ Գալստյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, որ ևս 1 միլիոն դրամ է անհրաժեշտ, որպեսզի գյուղն ամբողջությամբ գազաֆիկացվի։
Աշխատանքները շինական 3-ից 1-ից, դե կարող է 1-ից 5-ից արի մոտավոր պետք է սկսվի մի թափ, մի 3-4 տուն ամնա, որ մի քիչ հեռու ամնա։ Եթե հույս ունենք մեր ուժերով կլինի թերի, կխնդրենք երեք օգնեն։
Գյուղապետը նշեց նաև, որ թեև գյուղի մեծ մասը գազաֆիկացված է, բայց բնակիչների ընդամենը 30%-ն է օգտվում գազից։ Մարտի բնակիչ Նորայր Արզումանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ մի քանի տարի է օգտվում է գազից, բայց ձմռանը տունը ջերուցում են փայտե վառարանով։ Գազով ջերուցումը արդյունավետ չէ, ասում է բնակիչը։
Ամփոխարինի լա ամռան սեզոնում ես համար, բայց գազով ջերուցումը գյուղացին չի տեղավորվում։ Քաղաքի հերմետիկ բնակարանը չէ, որ արդյունավետ չի ջերուցվել։ Ամեն դեպքում փայտե հիմնական առարկան։
Տանը գազի վառարան էլ ունեն, սակայն Նորայր Արզումանյանը պատմում է, որ ձմռան ընթացքում ընդամենը մի քանի օր են միացնում։
Գազի վառարան ու վերցրել, բայց ամենօրյա չեմ կարող գործածենք ջահուսման համար ձմռանը խիստ ցրտերի ժամանակ կարող ընդհանուր սենց մի շաբաթ ամբողջ սեզոնի ընթացքում ձմեռային խիստ ցրտերի ժամանակ միայն։
Գյուղի մեկ այլ բնակիչ Արաքսիա Սահակյանը մեծ զրույցում ասաց, որ գազը հիմնականում օգտագործում են միայն խոհանոցում, ձմռանը ջերուցման համար միանշանակ օգտագործում են փայտե վառարան։
Ձմեռվա ընթացքում քիչ են օգտագործում, որովհետև վառարանը վառում է, ամառը մի քիչ շատ, ամառը դե վառարան։
Գյուղի բնակիչներից Սիրամարգ Ղազարյանը Ազատություն ռադիոկայանին պատմում էր, որ իրենց թաղամասում գազամատակարարման ներքին ցանցը կա, սակայն ինքը ֆինանսական հնարավորություն չունի տունը գազաֆիկացնելու համար։
Քիչ գիննելա թանկ, հետո մի ժամանակ 30,000 ռուբլի մուծեցինք, հետո չգիտեմ, էլ փողնի թողավ, հարմարացրել չենք էլ, որ քաշենք, էլի չենք կաշեն։ Բայց բացի դա էլ ասենք, եթե բալոնը օգտագործում եմ, ավելի թանկ է, համաձայն որ չունենք
քաշած։ Չնայած գազի գնի թանկացման մասին խոսակցություններին գյուղացիները մեծ զրույցում նշում էին, որ անգամ եթե գազը թանկանա, իրենք հնարավորության դեպքում կմիացնեն այն, քանի որ ըստ գյուղացիների դա պարզապես անհրաժեշտություն է։ Բոլորն էլ նշում էին, որ անգամ գազ ունենալու դեպքում իրենց տները կջեռուցեն փայտե վառարաններով։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Իրակի օրը հաղորդվեց, որ ծանր հիվանդությունից հետո վախճանվել է ճանաչված դերասանուհի Գալյա Նովենցը։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը Գալյա Նովենցի մասին։
Մեր լավագույն դերասանուհիներից Գալյա Նովենցի մահվամբոթը ցնցել է շատ շատերին։ Նա մեկ ամիս պարկած էր հիվանդանոցում, որտեղ եւ 3 վախճանվեց 75-ամյա հասակում։ Մինչ այդ, սակայն, դեռ հունիսին Գալյա Նովենցը փաստորեն խաղաց իր վերջին դերը՝ տարօրինակ Միսիս Սևիջը բեմադրության մեջ։ Իսկ առհասարակ վերջին 5 տասնամյակներում կամ մի փոքր ավելի, սկսած 1958 թվականից, նա հայկական թատրոնի բեմում եւ հայ կինոյում 5 տասնյակից ավել դերեր է կերտել, կանացի հրաշալի խորը կերպարներ, որոնք կարող են հիացնել ցանկացած մարդու անկախ տարիքից ազգությունից։ Իսկապես նա ասես մեր Աննա Մանյանին էր, ում հետ նրան հաճախ էին համատում։ Թե կինոյում, թե թատրոնում նա աշխատել է մեր լավագույն դերասանների ու ռեժիսորների հետ, եւ թերևս պատահական չէ, որ այն ֆիլմերը, որտեղ նկարահանվել է Գալյա Նովենցը, մինչև օրս էլ դիտվում են մեծագույն հաճույքով։ Բարև ես եմ, Հին օրերի երգը, Մեր մանկության տանգոն, Նահապետ, Կտորմը երկին, Կիքորը, Սպիտակ անուրջներ եւ շատ ու շատ ուրիշ ֆիլմեր, որտեղ դերասանուհին հայ կնոջ անկրկնելի կերպարներ է ստեղծել, մեծ ճանաչում ու հրճակ բերեցին դերասանուհուն։ Եվ ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում ասում է թատերագետ Լևոն Մութաֆյանը.
Գալյա Նովենցը իսկապես ֆենոմենալ երևույթ էր ազգային կինեմատոգրաֆ։ Թող գերագնահատություն կամ չափազանցություն չդիտարկվի, բոլոր ժամանակների ազգային կինոյի ամենամեծ դերասանուհին Գալյա Նովենցն էր։ Նրա առաջատար թեման տառապած կնոջ իրավունքների պաշտպանության թեման էր։ Նա էկրան բերեց տառապանք, բերեց լուրջ ցավի, լուրջ տվայտանքների արտահայտությունը, հրաժարվելով ճչան տոներից, հրաժարվելով արտաքին էֆեկտիվ լուծումներից, հոգեբանական նուրբ խաղի, հոգեբանական գրիմի դերասանուհի, այսպես կարելի է բնութագրել Գալյա Նովենցին։
Գալյա Նովենցը նաև անչափ հմայիչ դերասանուհի էր։
Իսկապես զարմանալի է, որ արտաքնապես չլինելով շնշող փայլուն, Գալյա Նովենցի բոլոր հերոսուհիների հոգեբանական դիմանկարները, հոգեբանական կերտվածքները չափազանց հմայիչ ու առինքնող էին։ Սա գալիս էր ազգային տիպական բնավորության ճշգրիտ զգացողությունից, սա գալիս էր այն բանից, ինչը մենք կոչում ենք ստեղծագործական հետևողականություն։ Նրա առաջին իսկ հայտնությունից էկրանին Եսեմ ֆիլմից նա իր համար առաջադիր համարեց պեղել, հետազոտել հայ կնոջ, հայ մարդու հոգեբանությունը, բնավորությունը, որի բարձրակետը արդեն Սիրանուշն էր Մեր մանկության տանգոն ֆիլմում։ Չեխովյան ինտոնացիա հասկացություն կա, չեխովյան հնչերանք, արտաքին պասիվություն, զսպություն, ներքին պորտկում, ներքին փոթորիկ, ներքին ալեկոծում, ահա սա էր այն եզակին ու բացառիկը, որը բերեց ազգային կինեմատոգրաֆ
Գալա Նովենցը։
Հայ թատրոնի բեմում եւս Գալա Նովենցը կերտել է շատ հետաքրքիր անմոռանալի կերպարներ։ Ասում են անչափ պատասխանատու դերասանուհի էր, անսպառ աշխատասիրության տեր, աշխատել է տարբեր թատրոններում, սկսած Կապանի թատրոնից, որտեղ աշխատանքի անցավ 1958 թվականից, թատերական ինստիտուտն ավարտելուց ամջապես հետո, նաև Սունդուկյանի, Պատանի հանդիսատեսի, Պարոնյանի անվան թատրոններում եւ իհարկե Գյումրիի դրամատիկական թատրոնում։
Ես այն երջանիկ մարդկանցից եմ, որ իմ մանկության տարիներից հետևել եմ Գալա Նովենց թատերական դերասանուհու ճակատագրին ու ընթացքին։ Բեմի դերասանուհու ճշմարիտ խրախճանքը նա ապրեց Գյումրու Վարդան Աջմյանի անվան թատրոնում։
Դե իսկ նրա վերջին դերակատարումը Պարոնյանի անվան թատրոնում Միսիս Սևիջը, տարօրինակ Միսիս Սևիջը, բոլորովին վերջերս հունիս ամսին իսկապես անմոռանալի է։
Գալա Նովենցի Սևիջը տարբերվում էր բոլորից։ Ճիշտ այդպիսին էր նրա Ֆիլոմենա Մարտիրոսյանն։
Ինտելեկտուալ դերասանուհի հրաշալի կերպարից
անպայմանորեն ինտելեկտուալ
դերասանուհի,
որ իրոք շատ ավելի արդյունավետ քան արտաքին գեղեցկությամբ։ Եվ մի զարմանալի բան, Գալա Նովենցը կյանքում երջանիկ չէր։ Ստեփանի կորուստը, Թորի Երևանդիկի կորուստը երբևէ իր ողբերգությունն ու ցավը ի ցույց չդրեց, բայց դրանք նաև միջոց դարձան իր ստեղծած դերապատկերների մեջ առավել խորը ընդգծելու ողբերգականը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը ազատություն.am, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, լսել մեր ծրագրերը, դիտել մեր տեսանյութերը, ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։